інтерв'ю в ефірі Радіо Крим Реалії.
Приветствую всех, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. О чем будем далее говорить? 11-12 апреля в Киеве проходит 12-й форум безопасности. На этом форуме было сделано немало громких заявлений. Например, Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, сказал, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе. Первым плацдармом станет Украина. Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут стараться взять, это наша страна, сказал секретарь СНБО на Киевском форуме безопасности. Насколько вообще представительный этот форум, насколько те слова, которые были на нем сказаны, они могут повлиять на решения европейских политиков, тех политиков, простите за тавтологию, которые принимают решения в своих странах. Этот вопрос я адресую народному депутату Украины Ане Гопко. Анна, здравствуйте.
Да, доброго вечора.
На ваш взгляд, насколько вот те слова, которые были сказаны на этом форуме, Киевском международном форуме безопасности, они действительно могут повлиять на решения, принимаемые в странах Европейского Союза?
Ну, ви повинні зрозуміти, що на таких форумах, як правило, висловлюють позиції, показують конкретні кроки, які держава наміри озвучують. Але якщо ми навіть порівняємо Мюнхенський безпековий форум, то і навіть там ті заяви, які відбувають, роблять політики там топ-рівня, як канцлер Меркель, як віце-президент США Майк Пенс і багато інших, то потім вони не відразу транслюються в конкретні рішення. Тому, очевидно, важливо, що Україна в міжнародній політиці і в секторі безпеки, оборони через такий форум запрошує наших партнерів для того, щоб чітко розставити пріоритети у своїх зовнішньополітичних цілях, вкотре нагадати світові про важливість продовження, а то й посилення санкцій. І надати конкретні аргументи, чому західна цивілізація повинна підтримувати Україну в протидії російської агресії, і які нові методи, добрий день, використовує Російська Федерація у виборчий процес в Криму і так далі.
От, кстати, да, на этом же форумі президент України, виступає, сказав, що, несмотря на всі наші усилия, нам не удалось избежать російського влияния на українські вибори. І ще он добавив, віртуальний кандидат обращается ко всем с экраном телевизора и смартфона, и некоторые убаюканные в своей зоне комфорта забыли, что у нас война. В параллельной реальности люди забыли это и чувствуют себя как в сериале. На ваш взгляд, вот можно ли говорить в таких про эту ситуацию, можно ли говорить как о российском вмешательстве? Или под российским вмешательством имеются в виду другие ситуации, которые были на этих выборах?
Я думаю, що під час президентських виборів, а далі будуть парламентські вибори, у Росії достатньо інструментів впливати на українські вибори. Від фінансування проросійських сил або організації візитів, які ми бачили, Медведчук і Бойко, які зустрічалися в Москві з Медведєвим до першого туру, підтримки проросійських медіа, їх фінансування, різних телеканалів, які сіють серед людей ідеї, які не відповідають, зокрема, закріпленому курсу уже в Конституції щодо набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, а конкретно, наприклад, ідея позаблоковості. Що маючи би позаблоковий статус, нам було би простіше з Росією вирішити чи закрити війну на Донбасі. Хоча хочу нагадати, що саме Росія напала на Україну тоді, коли у нас був позаблоковий статус. Тому очевидно, що Росія буде працювати з суспільною думкою, от буде формувати таку лояльність, зокрема, до населення, до питань протидії агресору і багато інших питань.
Анна, і ще один вопрос. Дело в том, что вот российская делегация, сегодня было сделано заявление председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко о том, что российская делегация не готова возвращаться к работе в парламентской ассамблее Совета Европы, пока у организации сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций. Но это слова председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. На ваш взгляд, от возвращения или невозвращения России в парламентскую ассамблею Совета Европы что-либо реальное зависит в отношении Украины или нет?
Ну, насправді залежить, на яких умовах повернення Російської Федерації. Якщо це абсолютне витирання, витерти всі принципи, цінності парі і забути про те, що Росія має певні конкретні зобов'язання а виконувати резолюції, то, очевидно, таке повернення Росії без виконання жодних зобов'язань, воно матиме негативні наслідки взагалі для таких інституцій, як Парламентська асамблея Ради Європи, як Рада Європи сама. Ну і далі вплине такий гібридний метод впливу, розмивання цінностей для того, щоб нав'язувати свій порядок денний.
Спасибо вам. Анна Гопко, народный депутат Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы далее продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим о 12-м форуме безопасности, Киевском форуме безопасности, который проходил в столице Украины 11 и 12 апреля. Ну и, наверное, еще в продолжение этой темы, сегодняшнем же заявлении не на этом форуме, а председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, она также отметила, что со стороны руководства Совета Европы, здравомыслящих политиков и депутатов идут позитивные сигналы, но, по ее словам, все понимают, что, цитирую, ПАСЕ превышает свои полномочия, регламент ПАСЕ не соответствует уставу Совета Европы и так далее. Ну, значит, понимаем, еще процитирую Матвиенко, понимаем намерение пригласить национальную делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, поскольку предстоит очень важный этап выбора нового генерального секретаря Совета Европы. Конечно, если это состоится без России, это будет еще одним подтверждением углубляющегося кризиса. Будем ждать, что мы будем услышаны и будут приняты решения, которые необходимы для возвращения России в ПАСЕ. Также стоит напомнить, что 10 апреля депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию о роли и миссии Ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы. И содержится призыв к Москве отправить делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы и заплатить взносы в бюджет организации. Ну и мы продолжаем нашу программу. Я хочу, чтобы мы послушали сейчас слова, сказанные на этом 12-м форуме безопасности, Киевском форуме безопасности, слова премьер-министра, экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Окремо хочу зазначити, що ми не можемо розділяти питання повернення Донецьку, Луганську і Автономної Республіки Крим. Це не більше, ніж дипломатична гра. Для нас, як для українців, це рівнозначні питання. Це наша держава, це наша територія. Тому на порядку денному будь-якого мирного процесу по врегулюванню відновлення територіальної цілісності стоїть три питання. Росія і Путін, поверніть Донецьк, поверніть Луганськ, поверніть Крим і заберіть свої війська з нашої української території.
Это слова, которые сказал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на 12-м форуме безопасности в Киеве. То есть Крым продолжает оставаться в центре внимания, и не только украинских политиков. Но насколько вот те люди, которые принимали участие в этом форуме, а напомню, что это и действующий президент Украины, и премьер-министр Украины, и министры, и политики украинские, и политики европейские, там были и депутаты Европарламента, и депутаты других стран, ну, имеется в виду национальных парламентов. Вот насколько такое участие, весь этот форум, он действительно помогает принимать решения уже на уровне правительств тех или иных государств? Этот вопрос я адресую Николаю Давидюку, украинскому политологу, директору аналитического центра «Политика». Приветствую вас, Николай.
Доброго дня.
Ну, на ваш взгляд, вот может ли действительно такие вот такие форумы, они влиять, оказывать влияние на реальную политику?
Ну, звичайно, що може, тому що, наприклад, з української сторони виступав і президент, і прем'єр-міністр, та, і лідери опозиції, і кандидати в президенти, от, які зрозуміло, що будуть лідерами фракції, частина з них, так? Ну, а точно так же і з європейської сторони, і з Сполучених Штатів, тобто виступали або, скажімо, впливові політики, або відставні політики, але це якраз ті, хто формує атмосферу прийняття рішень. Або напряму приймаються рішення. Тому я думаю, що якраз таки важливо те, що згадується і тема Криму, і тема окупованих територій Донецька і Луганська. От вони фіксують і в пресі, і в політичних, скажімо так, політичній свідомості розуміння того, що Україна не відмовляється від своїх територій, І ті речі, які дуже часто нав'язуються в таких латентних проросійських ЗМІ, що, мовляв, давайте розділяти і віддавати, і забувати, от воно якраз таки знаходило супротив, і зрозуміло, що цей меседж звучить гучніше.
На ваш взгляд, вот то, что там прозвучало на этом форуме, будет ли оно услышано и какие за этим могут последовать действия? Вот, например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов говорит о том, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, и о том, что Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут стараться взять, это наша страна, сказал секретарь СНБО Александр Турчинов. Вот насколько эти слова были услышаны, на ваш взгляд?
Ну, Турчинов, насправді, дуже багато деталей розповідав, тобто, яка армія з якоїсь сторони буде заходити, яка в них там технічна можливості, от, які в них сценарії, там деякі, мені навіть здалося, що деякі фрази, які були, це певно навіть розвіддані, які точно аргументовані нашими спеціальними органами. Я думаю, що це не безпідставні речі. Тому що дуже наївно було б відноситись до загрози Росії, наприклад, в 2008 році перед Грузією. Або, наприклад, в 2013 перед Україною. Ну, от ситуація, яку створила Росія, напавши на нашу на державу, нашого пострадянського простору. От, я думаю, що все-таки до цього треба серйозно відноситися, більш ніж серйозно, тому що зараз, наприклад, виходить велика кількість аналітичних матеріалів, як, наприклад, Росія бере втручання в більше, ніж в 20 країнах в їхні виборчі процеси. Да? От, але ж за цим стоїть після втручання вибори, після створення негативного медіашуму, після цього йде агресивна атака. От, і ми це бачимо по Придністров'ю, ми це бачимо по Грузії, по Україні. Ми бачимо, які проблеми сьогодні над Естонією. Тобто країни Прибалтії, вони сьогодні практично під загрозою. Ну, от, і я не думаю, що себе там дуже впевнено Польща почуває, багато інших. Тому все-таки потрібно, мені здається, і це було сказано прем'єр-міністром, от, про те, що Україна сьогодні якраз таки той форпост, на якому сьогодні стоїть захист Європи, і сюди треба інвестувати і в економіку, і в армію, от, в інформаційну безпеку, і в політичну безпеку. Тому що якраз таки ми сьогодні захищаємо Європу від цього агресивного ведмедя, який вже не один раз продемонстрував, що він дуже кровожадний.
Николай, я напомню нашим радиослушателям, что мы говорим с Николаем Давидюком, украинским политологом, директором аналитического центра «Политика». А также на этом форуме, Киевском форуме безопасности, выступал и Эльмар Брок. Это депутат Европейского парламента от Германии. И, в частности, он говорил, что есть такое, как бы достаточно часто в Украине критикуют Германию и говорят, что Германия недостаточно поддерживает Украину, но он напомнил, что, допустим, в отличие, он сравнил, так скажем, поддержку Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, по его словам, поддержка Европейского Союза для Украины, она гораздо более, если не ощутима, то, по крайней мере, в денежном выражении она больше, и есть возможности присутствия украинских товаров на европейском рынке и так далее, и так далее. На ваш взгляд, вот действительно ли такая поддержка, она более существенна на сегодняшний день для Украины, нежели поддержка Соединенных Штатов Америки?
Я думаю, с украинской стороны взагалі некоректно порівнювати якість підтримки, розмір підтримки. Скажімо так, вони між собою можуть порівнювати, хто скільки допоміг. А Україна готова приймати будь-яку допомогу. І в тій критичній ситуації, в якій ми знаходимося, будь-яка допомога є, скажімо так, предметом вдячності з нашої сторони. Я думаю, що тут важливо, що цю підтримку вміти приймати, користуватися нею. І що дуже важливо, задавати тон цієї підтримки. І як один з елементів підтримки – це санкції. Задавати тон антиросійським санкціям. Угу. Дуже, дуже часто ми не є лідерами проти санкцій в Росії, а наші компанії часто співпрацюють, і наші політики можуть мати бізнеси. Це велика проблема. А потім ми дуже сильно ображаємося, коли, наприклад, схожі речі починають робити німці. Тому тут треба брати ініціативу на себе і задавати тон. Я думаю, що це надзвичайно важливий аспект.
Сьогодні президент України Петр Порошенко встречався з канцлером Германії Ангелой Меркель. І, в частності, ну от, судя по тим предварительним сообщениям, які прийшли о том, що обсуждалось на этой встрече, президент України Петр Порошенко предложил Германии активнее участвовать в создании своеобразного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, вместо того, чтобы достраивать «Северный поток-2», по которому планируется поставка газа из России в ту же самую Германию, ну и дальше по другим европейским странам. На ваш взгляд, не запоздало ли вот это предложение украинского президента?
Президенту потрібно це було зробити мінімум 3 роки тому. Тобто зараз це більше схоже на такі розмови передвиборчий період, це намагання і бажання залишитися, намагання і бажання сподобатись внутрішній публіці, бути процитованим. Насправді пропозиція європейським компаніям, які ведуть перемовини і вже співпрацюють з Росією, повинна була бути зроблена ще буквально там на початку його президентства, одразу після закінчення мінських домовленостей.
Будет ли сейчас это восприниматься Германией как... Почему мы говорим об этом? Ну, потому что, наверное, это неоднократно уже заявлялось о том, что Россия использует газ в том числе как оружие, да, не просто как товар. Вот на ваш взгляд, вот сейчас будет ли Германия всерьез рассматривать такое предложение?
Питання, чи буде Порошенко почути, враховуючи, що в нього до другого туру залишився тиждень, раз. Другий, шанси його виграти, ну, скажімо так, сьогодні зараз соціології не такі великі. Шанси вони є, але, скажімо так, вони дещо менші, ніж його конкурент. Тому не факт, що він буде почути. Якщо він це готовий буде повторити, якщо, наприклад, переможе, тоді, скажімо, це ідея має право на життя, але на превеликий жаль. В Києві про цю ідею говорили дуже на такому маргінальному рівні, а конкретної пропозиції німецькому бізнесу не було. Ми навчилися контактувати на рівні політичному і дипломатичному, як країна, але от ми за рахунок монополії, які належать олігархам, да, які дуже часто представляють нас, ми не навчилися комунікувати з бізнесом. Цього не вистачає в країні. Коли за столом переговорів бізнесменів і політиків, наприклад, в Європі, де нас нема, там жодна велика компанія нас не захищає. А все чому? Особливо на енергетичному ринку. Тому що наші енергетичні ресурси всі належать або політикам, або олігархам. Та вони теж не зацікавлені в таких міжнародних співпрацях з корпораціями. Тому якраз таки ми такі дуже містечкові, маргінальні, нас обкрадають свої громадяни, замість того, щоб ми могли співпрацювати на глобальному рівні, бути цікавим великим міжнародним компаніям, бути цікавим великим корпораціям, які б хотіли сюди заходити. Причому вони ж теж робили меседжі нам, що попри війну вони готові заходити. Поборіть корупцію, дайте суд, і ми готові тут працювати. Дайте дозволи, а не роздавайте дозволи з-під поли своїм компаніям. Да, коли починають на рішеннях облрад визначати, там, хто з друзів олігархів може отримувати качати газ, а хто не може. Якраз таки оця містечковість і корумпованість, вона призвела до того, що дуже часто ми не рукопожатні. Але насправді це можна міняти. Питання в тому, чи тренд є на зміну? Ні, тренду на зміну немає. І один, і другий кандидат є фанатами старої олігархічної системи. На превеликий жаль. Але дуже хотілося, щоб німецький бізнес нас чув, заходив сюди і працював. Більш того, щоб ще й отримував прибуток і заводив інших своїх партнерів.
Николай, ще один вопрос. Також на цьому форумі безпеки був депутат Бундестага Нільс Шмідт. І наші колеги із Радіо НВ пообщались с Нильсом Шмидтом. Он спикер по вопросам внешней политики социал-демократической партии Германии. О том, что в частности, что будет делать Германия и ЕС после президентских выборов с Украиной. И я процитирую всего лишь одну такую мысль. Он сказал, что в первую очередь я хочу подчеркнуть, что членство Украины в НАТО еще слишком далеко. Альянс не принимает в свои ряды страны, не имеющие полного контроля над своими территориями. Так что сначала Украине нужно решить конфликт с Россией на Донбассе и в Крыму. И дальше. Несмотря на это, идея проведения референдума относительно вступления в НАТО или ЕС не так уж далека от реализации. На ваш взгляд, это такая позиция просто отдельного депутата или это такая консолидированная позиция в Германии?
Не майся, не швидше, це статутні речі НАТО. В яких є такі перемовини, хоча насправді історія має певні виключення. Зрозуміло, дуже тонкі, але тим не менше виключення теж можна шукати. Я б сказав би, що в силу гібридності сьогоднішньої політичної, геополітичної ситуації в світі, Україна може претендувати. І я думаю, що Україна не відмовляється від своїх територій, ну, от, але якраз таки знаходити виключення справу – це наше завдання і це якраз таки наша можливість. Ну, от, але тут не тільки від геополітичного рішення залежить, тут все залежить від реального військово-технічного стану на місцях, від прозорості бюджетів, від прозорості витрачання коштів, ну, от, від прозорої структури нашого Укроборонпрому, тому що там ним заправляли не 22-річні хлопчики на БМВ, а щоб це дійсно була світова корпорація з міжнародною наглядовою радою, яка прозоро витрачала бюджети, працювала на нормальних цивілізованих ринках і заробляла гроші. І щоб в центрі цієї корпорації стояв звичайний інженер, да, там з Житомира чи з Харкова з нормальною європейською зарплатою. На превеликий жаль, з європейською зарплатою мультимільйонера сьогодні у нас ці хлопчики прихвостні, замість того, щоб дійсно люди, які десятки років витратили на здобуття досвіду, от вони сьогодні в ущербі. А ці люди, якраз такі корупціонери, вони в фаворі. От коли це зміниться, тоді ми зможемо реально претендувати на НАТО. А насправді, скажімо так, фактор контролю над територіями нам ще нічого не гарантує. У 2008 році Ющенко літав в Бухарест, був повний контроль над нашими територіями. Тоді навіть з румунами домовлялися щодо контролю в морі окремих акваторій. Ну, але, на превеликий жаль, це не було гарантії. Тому я думаю, що потрібно шукати, потрібно реформуватися, змінюватися. Ну і плюс НАТО теж зацікавлено в тому гібридному досвіді протистояння Росії, який в нас сьогодні є. Ну, це треба конвертувати, це треба нагадувати. Але дійсно питання референдуму, скажімо, навіть не тільки референдуму, спочатку освітньої кампанії щодо референдуму. Бо референдум, це ж насправді теж, якщо його просто скидати людям на голову, це більше виглядатиме як політична маніпуляція. А чесно поговорити з країною про НАТО, мені здається, такого діалогу не було. Він завжди використовувався як маніпуляція, от чесно розповісти, показати переваги, довести доводи, поговорити про ризики. Мені здається, це потрібно.
Спасибо. Да,
це було в Польщі, в Румунії.
Спасибо вам. Николай Давидюк, український політолог і директор аналітичного центру «Політика». Ну, не знаю, будуть ли от такі честные доводы, когда мы смотрим на ход нынешней избирательной кампании президента Украины, когда фактически нет такой дискуссии по главным темам, очень часто все подменяется просто-напросто какой-то формой и какими-то взаимными или односторонними, можно так сказать, какими-то упреками и какими-то призывами, а не дискуссии по сути. Но это не тема нашей сегодняшней программы. Сегодня мы говорим о Международном форуме безопасности, который 11 и 12 апреля проходит в Киеве. И далее обсуждаем эту тему с Михаилом Бессарабом, украинским политологом. Михаил, приветствую вас.
Добрый день.
Михаил, на ваш взгляд, вот значит, на этом форуме выступал также и министр обороны Украины Степан Полторак. И он сказал, что уже вот даже сейчас наличие просто-напросто противотанковых средств на востоке Украины уже сделало Украину намного более защищенной. Даже не применение, а просто наличие этих средств на востоке в зоне боевых действий. На ваш взгляд, вот после проведения такого форума, после заявлений и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, министра обороны Украины, стоит ли ожидать Украине повышения уровня этой военной помощи для противостояния российской агрессии?
Ну, насправді такі форуми задля того і проводяться, щоб доносити до наших західних колег і партнерів позицію України, побажання і вимоги українських політиків, українського громадянського, передусім українського громадянського суспільства. Цей форум теж був плідним на цікаві і навіть проривні ідеї. Дуже добре, що тут були присутні і представники західних, провідних західних сінтенків, і відомі дипломати, радники керівників західних держав. Дискусія була дуже змістовною, було високе представництво з українського боку. Розмови були не абстрактними, цілком конкретними, те, про що ви зараз, зокрема, наголосили на заяві Степана Полторака. От не менш предметним був виступ Олександра Турчинова, секретаря РНБО, який дав дуже чіткий аналіз ситуації з перерахуванням конкретних військових з'єднань Росії, кількості озброєнь, типів озброєнь, які Росія сконцентрувала на кордонах України і держав НАТО. Так само на виступі відкритті форуму Арсеній Яценюк виголосив промову, в якій фактично презентував своє меню зовнішньополітичної позиції, в якому були, ну я б сказав, інноваційні ідеї, які, скажімо так, обговорюються в експертному середовищі, але на такому високому політичному рівні, на заходах, такого рівня ще не виголошували.
Ви маєте в виду те, що необхідно ув'язувати урегулювання ситуації на востокі України, да, зв'язаної з російською оккупацией отдельных районов и аннексию Крыма. Или ну, нет, зокрема, или что-то другое.
Зокрема, це Арсеній Яценюк не вперше робить заяву, а щодо цього він і раніше робив заяви, але на цьому форумі ми вперше почули, наприклад, щодо необхідності поширення простору протиракетної, протиповітряної оборони НАТО на територію України, а щодо необхідності розміщення військових баз НАТО на території України, ну і ціла низка інших ідей, які обговорюється на експертному рівні, наголошую, але, ну, скажімо так, які бояться, тобто до цих тем уникають на високому політичному рівні офіційні представники. Арсеній Яценюк виголосив це. Це дуже добре, тому що професійно-експертну дискусію між українськими і західними експертами увійшли нові пропозиції. І будемо вірити в те, що колись це все відбудеться. Я вже не кажу про те, що йшлось про надання ПДЧ Україні для вступу в НАТО, про необхідність прийняття України до ЄС. Це все відомі теми. Я перед тим наголосив на от таких цікавих, інноваційних і проривних пропозиціях.
Угу. Михайло, ще один вопрос. Вот также, но это уже не со сцены, я так понимаю, в кулуарах. Министр обороны Украины Степан Полторак на этом Киевском форуме безопасности сказал, что мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории. Уточнил, что украинские суда будут проходить через Керченский пролив тогда, когда к этому будут готовы военно-морские силы, будет поддержка международных партнеров Украины. Но это заявление было услышано, и причем не только на этом форуме, и не только в Украине. На него также отреагировали уже и в Совете Федерации соседней России. Вот Франц Клинцевич, да, он сказал, что Украина может хоть завтра направить свои корабли через Керченский пролив при соблюдении соответствующих процедур. Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано. Это слова Франца Клинцевича, члена Совета Федерации России. На ваш взгляд, действительно ли Украина уже готова к тому, чтобы направить свои суда через Керченский пролив в Азовское море? И от чего это зависит?
Так, що стосується цієї пропозиції чи ідеї, намірів, ну, я б сказав так, що це, ну, така суперечлива, як на мене, ідея. Справа в тім, що прохід через Керченську протоку має сенс, якщо є таке бажання провести українські військові судна через Керченську протоку, це треба робити лише за обов'язкової умови присутності військових кораблів НАТО або авіації НАТО. От тільки в такому випадку. На сьогоднішній день, якщо Україна знову піде на цей крок, це може, скажімо так, ми можемо повторити ситуацію, яку ми мали в кінці минулого року. От і гадаю, що в цій заяві більше політики. Насправді, для того, щоб повернути вплив над Азовським морем, недостатньо там проводити через Керченську протоку українські судна військові, оскільки ми розуміємо, що співвідношення сил для того, щоб вирівняти баланс співвідношення військової присутності України і Росії в Азовському морі, Україні треба докласти величезних зусиль, так? І це, ну, скажімо так, можливо, навіть непідйомні завдання для сьогодні для України. Тому відновлення присутності України в Азові і прохід через Керченську протоку можуть і повинні відбуватися лише в координації і в чіткій співдії присутності військових країн НАТО.
Спасибо вам за то, что уделили время нам и нашим радиослушателям. Михаил Бессараб, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии».
інтерв'ю в ефірі Радіо Крим Реалії.